is fully revealed.
And sa prisni që të zgjas procesi i zhvarrosjes bazuar në eksperiencat e mëparshme.
It's hard to say. I think the estimates are between 10 and 15.
Është vërtet se thuhet, por mendoj se vlerësimet janë që brenda 10-15 ditëve për këtë lokacion specifik. Por gjithçka varet nga numri i rasteve që do të legalizohen dhe do të mund të nxirren nga ky lokacion. Nëse ka më shumë, do të zgjas më shumë. Nëse ka më pak, mbetje murtore, procesi i zhvarrosjes do të kryhet më shpejt.
The exhumation will be completed faster.
When do you think the results?
Kur mendoni se rezultatet e këtyre gërmimeve do të publikohen? Kur do të dihet se kush është i varrosur në Kijevac?
Who was buried here?
I mean, this very much depends on the war crimes.
Kjo varet shumë nga dhomat për krime lufte të gjykatës së qarkut të Beogradit, pasi që ky lokacion është në jurisdiksionin e gjykatës dhe prokurorisë. Me sa kuptoj unë, një tend është ngritur pranë kësaj vendodhje për ekzaminim forenzik të mbetjeve mortore dhe për të marrë mostrat për autopsi, të cilat më pas do t'i dërgohen laboratorit të ICMP-s për testim të ADN-s për profilizim dhe analizat tjera. Është e kuptueshme dhe e vështirë të thuhet se sa kohë duhet për të analizuar një mostër sepse ka shumë variacione. Fillimisht, varet se kur një mostër është dërguar te ne, varet se sa sasi të ADN-s ka në këto mostra dhe varet nëse nga to ne mund të nxjerrim një profil. Ne kemi zhvilluar një sër teknikash për të rritur shanset që nga mostrat të mund të nxirret një profil, por kur pranohet mostra, ato duhet të amplifikohen dhe mund të bëhet procesi i krahasimit të ADN-s me mostrat e referencës që janë dërguar nga familjet. Dhe më pas duhet të ketë verifikim rigoros të sigurohemi se kemi përputhje të ADN-s që ka plotësuar kriterin minimal prej 99 prej se 95% që është kriteri që ne duhet ta plotësojmë për të raportuar se kemi gjetur përputhje të ADN-s. Pra ka shumë variabla, por besoj që mund të presim që rezultatet do të jepen autoriteteve në kuptimin e identitetit nëse kemi përputhje të ADN-s me të dhënat që kemi në databazën tonë deri në fund të çerekut të parë të vitit të ardhshëm. Këtë e them duke pasur rezerva, duke pasur në mendje të gjitha këto variabla.
But bearing in mind the various different variables.
Intervistën e plot me shefin e programit të Ballkanit Perëndimor në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato me më shumë fëmijë që ekzistenca tyre mbështetet në ndihmat sociale. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 455.000 persona në këtë vend që jetojnë nën pragun e varfërisë. Nga qeveria thonë se masat që kanë miratuar po japin rezultate, por opozita thotë se ato më tepër janë populiste se sa një ndihmë e vërtetë ndaj popullatës. Organizata joqeveritare Platforma për luftën kundër varfërisë, ndihmat e shtetit i vlerëson si të përkohshme pasi për zgjidhjen e problemit nevojiten reforma të thella. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Pandemia e koronavirusit ka rritur shkallën e varfërisë në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të entit të statistikës, rreth 455.000 persona jetojnë nën pragun e varfërisë dhe shumica e tyre janë familje me 3 ose më shumë fëmijë. Duke marrë në konsiderata gjendjen e tanishme epidemiologike, si dhe treguesit ekonomik, numri i të varfërve pritet të rritet, bazuar në hulumtimet e institucioneve përkatëse.
2300 dinar, a dorëjmë 7 veta, nuk dorëjmë. Nuk spetë më hiqë, me supat punën, dalim që jam drunë, po të hanë për.
Thotë Niazi Hasani i papuni cili së bashku me bashkëshorten dhe 5 fëmijet jeton me një asistencë të vogël sociale dhe punët fizike që arrin të sigurojnë në për qytet. A i thotë se me dit ka pritur në radh para bankave për të marrë dhe ndimën shtesë nga shtete në vlerë për 100 euro që ishtë ndarë disa kategorive të qytetareve të goditura nga gjendja rënd ekonomike. Qeveria ka miratuar edhe pakun e katërt financiare prej 470 milion euro, por kjo ndim duhet të kaloj edhe në kuvend që më pas të shpërndahet kategorive të caktuara të qytetarëve. Masat parashojnë që 283.000 qytetarë të marrin nga rreth 6.000 denar apo 100 euro. Këtu përfshihen qytetarët me pensione të ulta, të papunët si dhe të gjithata që janë të moshës mbi 64 vjeç.
Krijimi i të novoj paketë merki беше направено максимално транспарентно и во целосно инклузивен процес, со цел да бидат офатени максимален број на граѓани.
Ке опако е масаве економике оште миратуар на мунир транспарента, да ме профшири на тегиса факторове, ме челим чандима финансиарите профитуин тегиса категорите чутатарове, јеме то прокуштуар протолюфтуар варфаринче ка год дитор шум фамилија, Ва мендја ју нështе përqëndruar në ruajtjen e vendeve të punës dhe në mbështetjen e të gjithë të tjerave, si punëtorët e firmave falimentuese, pensionistët dhe të papunët, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Por opozita Macedonase gjendjen ekonomike në vend e vlerëson si shumë të keqe, ndërsa masat e qeverisë të dështuara, që sipas VMRO DPMNE-s kanë quar në varfërimin e skajshëm të popullatës, në veçanti të asaj pjese që mbjeton mendima sociale. Ky pushtet ka dështuar në përballje me pandemin. Me këtë pushtet po rrezikohet jeta e banorëve që dëshmohet me numrin e lartë të vdekjeve dhe të infektuarve, ndërsa pjesa tjetër po përballet me gjendje të rëndë ekonomike. Shumë biznese kanë falimentuar që për rrjedhoj shumë familje kanë lënë pa të ardhurat për mbijetes. Kategoritë më të rrezikuara si të papunët, ata me të ardhurat e ulta apo rastet sociale janë në gjendje dhe më të rëndë. Qeveria në vend se të përballet seriozisht me këtë gjendje, ajo miraton disa masa që nuk ofrojnë zgjidhje konkrete, por më tepër janë masa populiste, thuhet në vlerësimin e VMRO DPMNE-s. Biljana Dukovska nga organizata jo qeveritare Platforma për luftë kundër varfërisë thot se gjatë pandemisë ka njerëz që kaluan nën pragun e varfërisë sepse nuk ishin shumë të informuar ose nuk i kuptonin dekretet e qeverisë për ndihmë në përballje me krizën ekonomike. Ajo pret që varfëria si rezultat i krizës me koronavirusin të rritet mes 23 dhe 24%.
Faktet e ka, mjerkite reflektira odredeno podobruvanje në situacijata, tamo kada shtë beja nasosheni, tamo pokazua dhe ka, ne li, lija.
Është fakti që masat rezultuan me një përmirësim të caktuar të situatës, atje ku ishen të destinuara, treguan se ka ndikim. Por reforma sociale nuk mund të jetë e suksesshme vetëm nëse ka përfitime financiare për qytetarët. Me këta ata thjesht nuk do të jenë të uritur për të qenë në gjendje të kërkojnë punë. Por ndryshe, paga është ajo që duhet i nxjerrata nga varfëria dhe jo të ardhurat minimale të garantuara, thotë Dukovska. Sipas entit të statistikës që nga fillimi i pandemisë, rreth 15.000 persona kanë humbër vendet e tyre të punës, por kjo shifër sipas sondave ekonomike është shumë e lartë dhe arrin madje në mbi 40.000 persona që kanë humbër vendet e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuës të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rejën dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithat mirat.